Tartea egin behar diogu gaur modu berezian aurten 100 urte betetzen ari den Eusko Ikaskuntzari. Urte urrena dela eta geroa elkar ekin leloa duen kongresua egiten ari da Eusko Ikaskuntza, jada Baionan eta Gasteizen jardunaldi batzuk egin dituzte. Orain azaroaren 9an Bilbon garapen sozioekonomikoa zarituko dira, hilaren 16an Donostian gobernantza demokratikoa izango dute gai eta kongresua amaitu duela 100 urte sortu zen leku berean amaituko dute Oñatin. Kongresuaren ondorioak bertan erabakiko dituzte. 100 urteotako Eusko Ikaskuntzari eta bere historiari buruz erreportajea egin digu Arkaitz Almortzak.
Eusko Ikaskuntza, geroa elkar ekin.
Obra baten, ikusten duzu, da sarritan, handa materialak baina, baina zementua da azken batean, zementua eta horko gero hor sartzen diren burdinak da, lotzen da bena, da obra zen indartzen da bena. Ez da ikusten gero. Zuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuz batuz, jendearen artean sare batzuk eta intatzen. Eusko ikatzen hori da. Zala ikusten herrian. Baina azken batean herria saretu izan dela, herria indartu izan dela, gero beste erakunde batzuk martxan hartzeko.
Xabier Retegiren hitza dira, 2002 eta 2008 urteen artean Eusko Ikaskuntzako lehendakaria izan zen arenak. Historiekin laburtu du Eusko Ikaskuntzak bere ibilbidean gizarteari egin dion ekarpena.
Eusko Ikaskuntza 1918an lau foru aldundiek Arabako, Gipuzkoako, Bizkaiako eta Nafarroako foru aldundiak sortu zuten. 1978an bersortzearen garaian Eusko Jaurlaritzak baita hartu zuen paper izugarria bere sustapenerako. Eta aurten, mendeurreneko urte honetan, baita Iparraldeko elkargoaren ordezkaria Eusko Ikaskuntzako konseilorretorean etorri zaigu.
Eusko Ikaskuntzaren bereizgarri den elementu horietako bat azaldu du Iñaki Torronsorok, Eusko Ikaskuntzako gaurko lehendakariak, lurraldetasuna eta herriarekiko begirada. Erakunde bakarra egiten duen beste adierazle asko egon arren, nabarmentzekoa da gizartearekin egiten ari den lana, garai bakoitzetako erronkei egokitua eta jendearekin batera eraikitzen ari dena. Gizartetik eta gizartera doan erakundea da, kideek azpimarratzen duten bezala.
Okalmena, gauzak esateko, askatasun osoarekin. Gizartetik sortutako gaiak lantzeko eta gero azaltzeko gizarte guztiari, inonen menpetasunik gabe. Kunde bat, Euskal Herri guztia biltzen duena, politiko alderdietatik aparte bizi dena herriarekin da gizartarekin lanien ari dena.
Ehun urte igaro dira 1918an Oñatin sortu zenetik. Hori dela eta, ospakizunez beteri dago Eusko Ikaskuntzaren agenda 2018an. Horien artean, bada beste urte horren bat aurten ere betetzen duena. Birsortzearen 40. Urte horrena. Izan ere, 1936ko gerraren eta ondorengo diktaduraren eraginez, erakundeak erbestera jo behar izan zuen. Eta 1918 arte, etzen berriro lanean hasi Ego Euskal Herrian. Eusko Ikaskuntzako kide Arantza Artzamendi izan zen garai hartan burubelarri lanean ibili zen gazteetako bat.
Eta momentu hortan ba izan zen lan handi bat eta erronka handi bat eta bueno, ilusio handi bat atzera euskal gizartean. Erakunde demokratikoen beharra zegoen, euskal gizartea ordezkatuko zuena eta hauteskundeak etorriko zian.
Urte horietan Euskal Herria eraldatzen ari zen olatuaren erdian birsortu zen Eusko Ikaskuntza.
Momentu horretan klandestinidadean etorri zen ba jende asko, Eusko Ikaskuntza sortu zutenak klandestinidadean Eusko Ikaskuntza jarraitu zuen, eta horiek izan ziren bir sortu zutenak. Hau da, gure gurasoen edo gure aitona monen belaunaldia izan zen. Gu oso gaztea ginen eta bueno, sartu ginen Eusko Ikaskuntza, baina ilusioarekin, baina momentu hortan ikustetan dikaren ez gendula oso ondo, ez gina oso ondo konturatzen Eusko Ikaskuntzaren baligoaz.
Une honetan, Eusko Ikaskuntza Euskal Herriko gizartaren norabidea finkatuko duen mapa marrazten ari da. Iragan urriaren 5 hasi zen eta 2 hilabetez Mendeurreneko kongresua ospatuko du. Euskal Herriko hiriburetatik ibiltari ibiliko da eta bere sorlekura, Oñatira, azaroaren 23an eta 24an itzuliko da. Ehun urteko harreman estua dute Gipuzkoako herri honek eta Eusko Ikaskuntzak, eta hori dela eta, Orezko bazkide izendatu dute Oñatiko herria. Mikel Lienda, Oñatiko alkatea, eta ondo ezagutzen du zertan ari den gaur egun erakundea, baita bere lanaren balioa ere.
Bost lerro estrategiko nagusi lantzen ditu momentu enten Eusko Ikaskuntzak, eta bueno, horiek pizka bat bueno, parte hartze prozesu ezberdinetan lehen etxiziran helburu estrategiko horiek, behar ni batez ere ikusten diodan indargunea Eusko Ikaskuntzari da, bueno, badala olako gune bat, nun sentsibilitate, ideologia, bueno, jatorri ezberdinetako eragile, pertsona, orotarikoak bildu alda itezken, eta bueno, ematen duolako elkarlanerako puntu egoki bat, ez?
Udazkeneko kongresuak biharko euskal gizartea irudikatuko du. 21. mendeko gizartaren erronka nagusien aurrean, erantzun berritzaile eta ausartak emanez. Herria irekitzen lagundu duen edonork badu zer esanik Eusko Ikaskuntzaren baitan.
Eusko Ikaskuntza, asmoz ta jakitez.